Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започне с коментара на религиозната писателка Елън Уайт относно нуждата от Христос и как да се покаем. Продължаваме с изисквания за армията на Бога, един материал написан от Дерек Принс. Останете с радио Гласът на надеждата и пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Първоначално човекът беше надарен с благородни сили, добре уравновесен ум. Той бе съвършен с цялото си същество и се намираше в пълна хармония с Бога. Мислите му бяха чисти, подбурите му святи. Но поради непослушанието силите му бяха покварени и себелюбието взе място на любовта. Чрез нарушението и престъпването на закона, неговото естество ослабна толкова много, че беше вече невъзможно за него със собствени сили да се съпротивлява на силите на злото. Той стана пленник на Сатана и щеше да си остане така завинаги, ако Бог не се беше специално намесил. Намерението на Изкусителя беше да осуети Божия план при сътворението на човека и да изпълни земята с окаянство и опустошение. А после щеше да посочва всичкото това зло като резултат от Божието дело на сътворяване на човека.
В своето безгрешно състояние човекът поддържаше радостно общение с онзи, в когото са скрити всички съкровища на мъдростта и на знанието. Но след грехопадането той не намираше повече радост в светостта и потърси да се скрие от Божието присъствие. Такова е все още поведението на необновеното сърце. То не е в хармония с Бога и не намира радост в общението с Него. Грешникът не може да бъде щастлив в Божието присъствие. Той би се отвръщавал от общението със святи същества. Ако би било разрешено на такъв човек да влезе в небето, за него там не би имало никаква радост. Духът на безкорисната любов, който царува там, всяко сърце да откликва на сърцето на безпределната любов, не би докоснал никаква струна в неговата душа, която да откликне на този призив. Неговите мисли, неговите интереси, неговите подбуди биха били съвсем чужди на мислите, интересите и подбудите, движещи сърцата на небесните обитатели. Той би бил една дисхармонична нотка в небесната мелодия. Небето би било за него място за мъчение. Той би копнял да можеше да бъде скрит от онзи, който всъщност представлява небесната светлина и център на небесната радост. Така че изключването на нечестивите от небето не е произволна заповед от страна на Бога. Те сами са се отстранили чрез собствената си негодност за живеене в него. Божията слава би била за тях пояждащ огън. Те биха предпочели унищожение и смърт, само и само да могат да се скрият от лицето на онзи, който умря, за да ги изкупи.
Невъзможно е за нас самите със собствени сили да се избавим от ямата на греха, в която сме затънали. Сърцата ни са зли и ние не можем да ги променим. Кой може да извади чисто от нечисто? Никой. Купнежът на плътта е враждебен на Бога, защото не се покорява на Божия закон, нито пък може. Възпитанието, културата, упражняването на волята, човешките усилия, всички тези неща си имат своята собствена сфера на действие, но в този случай те са безсилни. Те могат да произведат някаква външна коректност в поведението, но те не могат да променят сърцето. Те не могат да очистят изворите на живота. Трябва една сила да заработи отвътре, да дойде един нов живот отгоре, преди човеците да могат да бъдат променени от грях към святост. Тази сила е Христос. Единствено Неговата благодат може да съживи безжизнените способности на душата и да я привлече към Бога, към светостта. Спасителят каза: ако не се роди един човек отгоре, ако не получи едно ново сърце, нови желания, намерения и подбуди, той не може да види Божието царство. Идеята, че е необходимо само да се развие доброто, което по природа си съществува, човека е пагубна измама. Природният човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него това е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. За Христос е писано, в Него бе животът и животът бе светлина на човеците. Единственото име под небето дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Според Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих.
Не е достатъчно да схващаме любещата грижа на Бога, благосклонността, щедростта, бащинската нежност на Неговия характер. Не е достатъчно да различаваме мъдростта и справедливостта на Неговия закон, да виждаме, че Той се основава на вечния принцип на любовта. Апостол Павел виждаше всички тези неща, когато възкликна. Съгласен съм с закона, че е добър. Законът е свят и заповедта свята, справедлива и добра. Но той добави с цялата горчивина на своята душевна агония и отчаяние. Аз съм от плът, продаден под греха. Той купнееше за чистотата и праведността, които бе безсилен сам да постигне и извика. Окаян човек съм аз. Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Такъв е викът, който се е изтръгвал от обременените сърца навсякъде по земята, във всички векове. За всички тези сърца има само един отговор. Ето Божият агнец, който носи греха на света.
Много са образите, чрез които Божият дух се е стремял да илюстрира тази истина, за да я направи ясна на тези, които купнеят да бъдат освободени от товара на вината. Когато Яков, след греха му с измамването на Исав, избяга от бащиния си дом, той бе претоварен от чувството за вина. Както бе самотен и немилният драг, отделен от всичко, което правеше животът му скъп, една мисъл над всичко друго тежко потискаше душата му. Мисълта, че неговият грях го е отделил от Бога, че той е изоставен от небето. В своята голяма мъка той легна да си почине на голата земя. Наоколо му се издигаха единствено самотните хълмове, а отгоре му се простираше небето, усипано с блестящи звезди. Когато заспа, една странна светлина разкъса тъмнината и се появи пред взора му. И ето, на равното поле, на което лежеше, изглеждаше поставена една широка стълба, която се издигаше нагоре и водеше до самите порти на небето. А по нея минаваха нагоре и надолу ангели Божии, докато от славата, която се намираше най-отгоре на стълбата, се чу Божият глас с вестна утеха и надежда. Така на Яков му бе показано онова, което единствено можеше да задоволи нуждата и купнежа на неговата душа – един спасител. С радост и благодарност той видя разкрит един път, чрез който той, грешникът, можеше да възстанови общението си с Бога. Тайнствената стълба от неговия сън представляваше Исус – единственото средство за общение между Бога и човека.
Това е същият образ, за който Христос спомена в своя разговор с Натанаил, когато каза: «Ще видите небесното царство отворено и Божии ангели да се качват и да слизат по човешкия син». В своето отстъпничество човекът се отчужди от Бога, земята се отдели от небето. Над пропаста, която лежеше между тях, нямаше никаква връзка. Но чрез Христос земята отново се свърза с небето. Със своите собствени заслуги Христос хвърли мост над пропаста, която грехът бе отворил, така че обслужващите ангели да могат да поддържат общение с човека. Христос свързва падналия човек в неговата слабост и безпомощност с източника на безкрайната сила. Но напразни са бляновете на хората за прогрес, напразни са всички усилия за издигане и облагородяване, ако те отхвърлят единствения източник на надежда и помощ – западналото човечество. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар са от Бога. Не може да има истинско съвършенство на характера отделно от Него. И единственият път към Бога е Христос. Той казва: «Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене». Сърцето на Бога купнее за Неговите земни деца, с любов, която е по-силна от смъртта. с отдаването на своя син, той изля над нас цялото небе в един единствен дар. Животът, смъртта и ходатайствената служба на Спасителя, службата на ангелите, умоляванията на духа, работата на Отца, който действа над и чрез всички тях, неспирният интерес на небесните същества – всичко това е поставено в служба на човешкото изкупление.
Нека да съзрецаваме и да размишляваме върху удивителната жертва, която е била принесена за нас. Нека се опитаме да схванем труда и енергията, които небето изразходва, за да си получи обратно изгубените и да ги възвърне пак в дома на Отца. По-силни подбуди и по-мощни средства никога не биха могли да бъдат пуснати в действие. Великата награда за праведните – радостите на небето, обществото на ангелите, общението и любовта на Бога и Неговия Син, облагородяването и развиването на всички наши способности през всичките векове, не са ли това мощни стимули и насърчения за нас, които да ни потикнат да отдадем сърцата си на служба от любов на нашия Творец и Изкупител? А от друга страна, присъдите, които Бог е произнесъл над греха, неизбежното възмездие, деградацията на нашия характер и окончателното унищожение са представени в Божието Слово, за да ни предупредят срещу служенето на стана.
Няма ли да зачетем Божията милост? Какво повече би могъл да направи Той? Нека да имаме правилно отношение спрямо този, който ни е възлюбил с такава удивителна любов. Нека се поставим на разположение на средствата, които Той е предвидил, за да можем да бъдем преобразени по Неговото подобие и да бъде възстановена дружбата ни с небесните ангели служители, а така също хармонията и общението с Отца и Сина.
Как може човек да се оправдае пред Бога? Как може да бъде направен грешникът праведен? Единствено чрез Христа ние можем да бъдем доведени в хармония с Бога, със светостта. Но как трябва да дойдем при Христа? Мнозина задават същия въпрос, какъвто зададе множеството в деня на Петдесетницата, когато осъзнали греховността си, те извикаха: какво да направим? Първите думи от отговора на Петър бяха: покайте се. При друг един случай, наскоро след това, той каза: покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете ви. Деяния 3 глава, 19 стих. Уважаеми слушатели, покаянието включва скръб за греха и отвръщение от него. Не можем да се избавим от греха, докато не видим неговата гибелна същност, докато не се отвърнем от него в сърцето си. Не е възможно да настъпи никаква реална промяна в живота.
Има много хора, които не успяват да разберат истинското естество на покаянието. Те съжаляват, че са съгрешили и дори правят една външна реформа, понеже се страхуват, че вършеното на зло ще им докара страдания на самите тях. Но това не е покаяние в библейския смисъл на думата. Те оплакват по-скоро страданието, отколкото греха. Такава бе и скръпта на Исав, когато видя, че първородството бе завинаги изгубено за него. Валаам, ужасен от ангела, който стоеше на пътя му с изтеглен меч, призна вината си, оплашен за своя живот. Но нямаше никакво истинско разкаяние за греха, никаква истинска промяна на намеренията, нито отвращение от злото. Юда Искариотски, след предаването на своя Господ, възкликна: съгреших в това, че предадох невинна кръв. Тази изповед бе предизвикана от чувството му за вина, от това ужасно чувство за осъждение и от страшното очакване на присъдата. Последиците, които трябваше да дойдат като резултат от неговия грях, го изпълваха с ужас. Но това не беше дълбоката, съкрушаваща сърцето скръб, за гдето бе предал непорочния Божий син и се беше отрекал от святия Израилев. Когато пострада от Божиите присъди, фараонът призна греха си, за да избегне по-нататъчното наказание, но се върна към своето открито неподчинение и предизвикателство към небето, веднага щом язвите преставаха. Всички тези хора съжаляваха и оплакваха резултатите от греха, но не скърбяха за самия грях.
Когато обаче сърцето се подаде на влиянието на Божия дух, съвестта ще бъде пробудена и грешникът ще схване нещо от дълбочината и светостта на Божия закон, който е основата на Божието управление на небето и земята. Тази светлина, която осветлява всеки човек, който идва на света, осветява тайните кътчета на душата и скритите в мрака неща излизат наяве. Убеждението завладява ума и сърцето. У грешника се появява чувство за справедността на Йехова и той се изпълва с ужас пред възможността да се появи със своята вина пред изпитателя на сърцата. Той вижда Божията любов, красотата на светостта, радостта от чистотата. Той купне да бъде очистен и общението с небето да бъде възстановено.
Молитвата на Давид след неговото падане илюстрира истинската скръб за греха. Неговото покаяние беше искрено и дълбоко. Нямаше никакъв опит за смекчаване на вината. Никакво желание за избягване заплашващата присъда не вдъхновяваше неговата молитва. Давид виждаше чудовищността на своето престъпление. Той виждаше осквернението на душата си. Отвръщаваше се от греха си. Той не се молеше само за прошка, но за очистване на сърцето. Той купнееше за радостта от светостта, да бъде възстановена хармонията и общението му с Бога. Ето какъв беше езикът на душата му.
Блажен оня, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Смили се над мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, излечи беззаконията ми, защото престъплението си аз признавам и грехът ме е винаги пред мене. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Сърце чисто сътвори в мене, о Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Не ме отхвърли от присъствието си и ме подкрепя и с Твоя освобождаващ дух. Избави ме от виновността за кръвта, о Боже, Ти Боже на моето спасение, и езикът ми ще пее високо за Твоята правда.
Покаяние като това не можем да постигнем с наши собствени сили. То се получава единствено от Христа, който се възнесе на високо и даде дарове на човеците. Точно тук е точката, върху която мнозина грешат и затова не успяват да приемат помощта, която Христос желае да им даде. Те смятат, че не могат да дойдат при Христа, ако най-напред не са се покаяли и че покаянието подготвя пътя за прощаването на греховете ни. Вярно е, че покаянието трябва да предшества прощението на греховете, защото само съкрушеното, разкаяно сърце може да почувства нуждата от Спасител. Но трябва ли грешникът да чака да се разкае преди да дойде при Исуса? Трябва ли покаянието да бъде пречка за идването на грешника при Спасителя? Библията не ни учи, че грешникът трябва да се покае преди да може да обърне внимание на поканата на Христа. Елате при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Към истинско покаяние води само спасяващата сила, която извира от Христа. В едно свое изказване Петър изясни този въпрос на израелтяните, когато каза: Него Бог издигна с десницата си, да бъде княз и спасител, за да даде покаяние на Израел и прощение на греховете. Както не можем да се покаем без Христовия дух да пробуди съвестта, така не можем и да получим прощение без Христа.
Христос, скъпи приятели, е източникът на всяка праведна подбуда. Той е единственият, който може да всъди в сърцето вражда против греха. Всяко желание за истина и чистота, всяко убеждение в нашето собствено себелюбие е доказателство, че Неговият дух въздейства върху нашите сърца. Исус беше казал: Когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички човеци при себе си. Христос трябва да бъде разкрит пред грешника като Спасител, който умира за греховете на света. И като гледаме на Божието агне, висящо на Голготския кръст, тайната на изкуплението започва да се разкрива пред нашите умове, а Божията доброта ни довежда до покаяние. В това, че умря за грешниците, Христос разкри една любов, която човешкият ум не може да схване. И когато грешникът гледа тази любов, тя смекчава сърцето, оставя трайно въздействие върху ума и пробужда разкаяние в човека.
Вярно е, че понякога хората се засрамват от своите погрешни пътища и се отказват от някои свои лоши навици, преди още да осъзнаят, че всъщност Христос ги привлича към себе си. Но винаги, когато те правят усилия в тази насока от искрено желание да вършат правото, то всъщност Христовата сила е, която ги привлича. Едно влияние, което те не осъзнават, работи в душата им. Съвестта им се пробужда и техният живот се променя. И когато Христос обърне вниманието им върху кръста, за да видят онзи, когато техните грехове прободаха, тогава заповедта засяга тяхната съвест. Пред тях се разкрива нечестието на собствения им живот, дълбоко стаеният в душата грях. Те започват да разбират понещо от Христовата правда и възкликват: «Какво е грехът, та изисква такава жертва за освобождаването на всички, които са му се подчинили? Необходима ли беше цялата тази любов, цялата тази жертва, всички тези унижения, за да можем да не загинем ние, но да имаме вечен живот?» Грешникът може да се съпротивлява на тази любов. Той може да отказва да бъде привлечен към Христа, но ако не оказва съпротива, той ще бъде привлечен при Исуса. Познанието на спасителния план ще го доведе в подножието на кръста, в покаянието за неговите грехове, които са причинили страданията на милия Божий син.
Същият божествен разум, който действа в цялата природа, говори на човешките сърца, създавайки неизразим купнеж за нещо, което те не са притежавали досега. Нещата на този свят не могат да задоволят техния купнеж. Божият дух ги умолява да потърсят онези неща, които единствено могат да дадат мир и почивка, благодата на Христа и радостта от светоста. Чрез видими и невидими влияния, нашият Спасител е непрестанно на работа, за да отклонява умовете на хората от удоволствията на греха, които не могат да задоволят човека и да ги напътства към безконечните благословения, които в него могат да станат техни. Към всички тези души, които напразно се стремят да пият от разпуканите цистерни на този свят, е адресирана Божествената вест. Който е жаден, нека дойде. И който иска, нека пие свободно от водата на живота. Книгата Откровение, 22 глава, 17 стих. Вие, които купнеете в сърцето си за нещо по-добро от онова, което този свят може да даде, разпознайте в този ваш стремеж Божия глас, който говори на вашата душа. Молете го да ви даде покаяние, да ви разкрие Христос неговата безпределна любов в неговата съвършена чистота. Живота на Спасителя намираме съвършено разкрити принципите на Божия закон – любовта към Бога и човека, милостта, безкорисна любов. Това бе неговият живот. Само като гледаме Спасителя, само когато светлината, излъчваща се от него, пада върху нас, ние можем да видим себелюбието на нашето собствено сърце.
Ние може да сме се ласкали като Никодим, че сме водили безукорен живот, че имаме добър морален характер и да смятаме, че нямаме нужда от смиряване на сърцето пред Бога като обикновените грешници. Но когато светлината, излъчваща се от Христа, освети душата, ние ще можем да видим колко сме били нечисти всъщност. Ще можем да различим себелюбието в подбудите и враждата ни против Бога, които са опетнявали всяка постъпка от нашия живот. Тогава ще разберем, че собствената ни праведност е наистина като една омърсена дрипава дреха и че единствено Христовата кръв може да ни очисти от осквернението на греха и да обнови сърцата ни по Негово подобие. Един единствен лъч от Божията слава, един проблясък от Христовата чистота прави да изпъква болезнено всяко петно на осквернение и оголва безобразието и дефектите на човешкият характер. Прави очевидни несветите желания, неверността на сърцето, нечистотата на устните. Делата на неверност от страна на грешника, който не признава Божия закон, биват ясно изложени пред неговото духовно зрение и духът му бива поразен и сломен под влиянието на изпитващия Божий дух. Той се отвръщава от себе си, като вижда чистия и неопетнен характер на Христа.
Когато пророк Даниил видя славата, обкръжаваща изпратеният по небесен вестител, той бе завладян от чувството за собствената си слабост и несъвършенство. Описвайки въздействието от тази удивителна сцена, той казва: «Не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, да останах съвсем безсилен». Душата, която бъде така докосната, ще намрази своето себелюбие, ще се отврати от своя егоизъм и ще се стреми чрез Христовата правда към оная чистота на сърцето, която е в хармония с Божия закон и Христовия характер.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистско всемирно радио «Голос
надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Павел казва, че според правдата, която е от закона, т.е. доколкото се касае за поведението, бил непорочен, но когато съзрял духовния характер на закона, той се видял грешник. Съдейки по буквата на закона, както хората обикновено го прилагат за външните прояви на живота, Павел наистина се беше въздържал от грехове. Но когато погледна в дълбините на святите предписания и се видя такъв, какъвто Бог го вижда, тогава той смирено наведе глава и изповяда своята вина. Той каза: «Някога бях жив без закона, но когато дойде заповедта, грехът оживя и аз умрях». Когато видя духовното естество на закона, грехът се яви пред него в истинската си грозота и отвратителен вид и цялото му високомерие изчезна. Бог не гледа на всички грехове еднакво. В неговата оценка съществуват степени на вина, както е впрочем и при преценката на човеците. Но колкото и маловажна да е тази или онази погрешна постъпка в очите на хората, в очите на Бога няма малък грях. Човешката преценка е едностранчива и несъвършена. Само Бог оценява нещата такива, каквито са в действителност. Пияницата, например, бива презиран от хората и се счита за изключен от небето, докато в същото време гордостта, себелюбието и алчността често пъти се отминават неукорени. А точно тези грехове са особено оскърбителни за Бога, защото са в противоречие с милосърдието на Неговия характер, с онази безкорисна любов, която е самата атмосфера, в която живее непадналата Вселена. Този, който падне в някой от по-тежките грехове, може да почувства своя срам и своята нищета, както и нуждата си от Христовата благодат. Гордият човек обаче не чувства никаква нужда и затова затваря сърцето си за Христа и за безкрайните благословения, които той дойде да ни даде.
Оканият бирник, който се помоли: «Боже, бъди милостив към мене, грешника», считаше себе си за твърде лош човек, а и другите гледаха на него в същата светлина. Но той почувства своята нужда, изтоваря се от вина и срам, дойде при Бога, молейки за неговата милост. Сърцето му бе отворено за Божия дух, за да може той да извърши своето благодатно дело и да го освободи от властта на греха. Гордата, себеоправдателна молитва на фарисея показваше, че сърцето му е затворено за влиянието на Святия Дух. Поради това, че живееше далеч от Бога, той нямаше чувство за собствената си оскверненост, в сравнение с съвършенството на Божията святост. Той не чувстваше никаква нужда, затова и нищо не получи. Ако вие виждате собствената си греховност, не чакайте, докато станете по-добри. Колко много хора има, които смятат, че не са достатъчно добри, за да дойдат при Христа. Надяваш се да станеш по-добър чрез своите собствени сили, но може ли ти опянена да промени кожата си или леопардът петната си? Тогава ще можете да правите добро и вие, които сте научени на зло. И се докладва в книгата Римея, 13 глава, 23 стих. Само в Бога има помощ за нас. Не трябва да чакаме, докато получим по-силни убеждения, по-добри възможности или по-свят нрав. Ние самите не можем да направим нищо. Ние трябва да дойдем при Христа такива, каквито сме.
Но нека никой не мами себе си с мисълта, че Бог в голямата си милост и любов ще спаси тези, които отхвърлят Неговата благодат. Извънредната престъпност на греха може да бъде оценена само в светлината на кръста. Когато хората твърдят, че Бог е твърде добър, за да отхвърли грешника, нека погледнат на Голгота. Тя съществува, защото нямаше друг начин, по който човекът можеше да бъде спасен. Защото без тази жертва бе невъзможно човечеството да се освободи от оскверняващата сила на греха и да бъде възстановено общението с святите същества. Невъзможно бе за човеците да станат отново участници в духовния живот. Именно поради това Христос взе на себе си цялата вина на непослушните и пострада на мястото на грешника. Любовта, страданието и смъртта на Божия Син свидетелстват за ужасната чудовищност на греха и заявяват, че няма бягство от Неговата власт, няма никаква надежда за по-виш живот, освен чрез предаване душата на Христа.
Непокаяните понякога извиняват себе си, като казват за онези, които външно изповядват, че са християни. И аз съм толкова добър, колкото и те. Те не са по-себеотрицателни, по-трезви и по-благородни от мен. И те обичат удоволствията и са същи егоисти, къвто съм аз. По такъв начин тези хора правят грешките на другите. Едно извинение за собственото си незачитане на дълга. Но греховете и недостатъците на другите не са извинения за никого, защото Господ не ни е дал за модел един грешащ човешки образец. На нас ни е дарен за пример неопетнения и съвършен Божий Син. И ония, които се оплакват от неправилното поведение на изповядващите се за християни, са именно тези, които трябва да покажат един по-добър живот и да дадат по-благороден пример. Ако те имат такова възвишено схващане за онова, което трябва да представлява истинския християнин, тогава техният собствен грях не е ли още по-голям? Те знаят кое е правото, а в същото време отказват да го правят.
Пазете се от дълго бавене. Не отлагайте работата по изоставяне на вашите грехове и стремежи чрез Исус към сърдечна чистота. Ето тук са правили фаталната грешка хиляди по хиляди, докато най-сетне са понасили вечна загуба. Тук няма да разискваме върху краткостта и несигурността на живота, но съществува една страшна опасност. Опасност, която не се оценява достатъчно. Да отлагаме да се подчиним на умоляващия глас на Божия свят дух и да избираме да живеем в грях, защото за мнозина отлагането всъщност означава точно това. Но на греха, колкото и малък да изглежда, можем да се отдаваме само с риска да претърпим безкрайна загуба. Това, което ние не победим, ще победи нас и ще издейства нашето погубване.
Адам и Ева убеждаваха себе си, че е толкова незначително нещо да се яде от забранения плод, че това няма да има за резултат такива ужасни последици, каквито Бог беше обявил. Но това малко нещо беше всъщност престъпване на Божия непроменим и свят закон, и то отдели човека от Бога и отвори вратите за смъртта и за неизказаното нещастие, което сполетя нашия свят. Век след век от нашата земя се издигал един непрестанен вик на болка и скръб и цялото творение пъшка и агонизира болезнено като последица от непослушанието на човека. И самото небе трябваше да почувства резултатите от този бунт срещу Бога. Голгота е нагледният паметник на удивителната жертва, която се изискваше, за да бъде изкупено престъпването на Божествения закон. Нека не гледаме на греха като на нещо дребно и незначително. Всеки акт на престъпване на Божия закон, всяко пренебрегване или отхвърляне на Христовата благодат, действа обратно върху самите вас. То закоравява сърцето, покварява волята, затъпява духовното разбиране и не само ви прави по-малко склонни да се подчините, но ви прави и по-малко способни да се подчините на нежното умоляване на Божия свят дух.
Мнозина успокояват смутената си съвест с мисълта, че могат да променят лошия си живот винаги, когато изберат да сторят това, че могат да си играят с поканите на Божията милост, а в същото време внушенията на Божия дух ще продължат да действат върху сърцата им. Те смятат, че след като толкова време са презирали духа на благодата, след като са отхвърляли неговото влияние и са оставали на страната на Сатана, в един момент на ужасна необходимост ще могат изведнъж да променят своето поведение. Но това не може да стане толкова лесно. Опитът, възпитанието на цял един живот така здраво оформило характера, че малцина след това вече пожелават да приемат образеца на Христа. Дори една единствена лоша черта на характера, едно греховно желание, ако бъдат поддържани дълго време, в край на краищата ще обесилят действието на Евангелието. Всяко отдаване на греха засилва отдръпването на човека от Бога. Човекът, който проявява упорство в неверието или бездушно безразличие към Божествената истина, само прави да зрее една жетва, която той сам е посял. В цялата Библия няма по-страшно предупреждение срещу несериозното отношение към злото от думите на мъдреца, че грешникът ще бъде държан с въжетата на своите собствени грехове. Христос е готов да ни освободи от греха, но той не насилва волята, а ако чрез продължителното престъпване на закона самата воля се е превила напълно под властта на злото и ние не желаем да бъдем освободени, ако ние не искаме да приемем неговата благодат, какво повече може да направи той? Ние сами сме погубили себе си чрез нашето упорито отхвърляне на неговата любов. Затова, ето сега е благоприятно време. Ето сега е ден за спасение. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си.
Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. На човешкото сърце с неговите противоречиви чувства на радост, скръб, на блуждаещото капризно сърце, което е изпълнено с толкова много нечистота и измама. Той познава неговите подбуди, самите мисли и намерения. Иди при него с цялата си душа, такава каквато е, цялата нечиста и опетнена. И ти като псалмиста открий и най-съкровените си кътчета пред неговото всевиждащо око и възкликни: изпитай ме, о Боже, и познай сърцето ми. Изпитай ме и познай мислите ми. Вижда ли няма в мен някакъв нечист път и ме води по вечния път? Мнозина възприемат една интелектуална религия, една външна форма на благочестие, докато всъщност сърцето им не е очистено. Нека твоята молитва бъде следната: сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух прав обнови вътре в мен. Отнеси се честно към твоята собствена душа. Бъди така сериозен, така настоятелен, както би бил, ако се касаеше за живота ти. Това е въпрос, който трябва да си уреди между Бога и твоята собствена душа. Въпрос, който решава участта ти за вечността. Само една предполагаема надежда и нищо повече. Това ще доведе до твоята вечна гибел.
Изучавай Божието Слово с молитва. Това Слово представя пред тебе в лицето на Божия закон и живота на Христа великите принципи на светоста, без която никой човек няма да види Бога. Това Слово убеждава в грях, то ясно разкрива пътя на спасението. Обърни му внимание като на истински глас Божий, който говори на твоята душа. Когато видиш страшната чудовищност на греха, когато се видиш такъв какъвто си всъщност, не се поддавай на отчаянието. Христос дойде да спаси точно грешниците. Не ние сме помирили Бога с нас, но Бог в Христа примирява света със себе си. С най-нежна любов купнее Той за сърцата на своите грешащи деца. Никой земен родител не може да бъде тъй търпелив към грешките и недостатъците на своите деца, както е Бог към онези, които търси да спаси. Никой не може да умолява така нежно престъпника. Няма на света човешки устни, които биха могли да произнесат по-нежни увещания към заблудилия се, както Бог прави това. Всичките му обещания, всичките му предупреждения са само дихание на неизказана любов.
Уважаеми слушатели, когато Сатана дойде при теб да ти каже, че си голям грешник, погледни към твоя Спасител и говори за неговите заслуги. Това, което може да ти помогне, е да погледнеш към неговата светлина. Признай греха си, но кажи на неприятеля, че Исус Христос дойде на света да спаси грешниците и че и ти можеш да бъдеш спасен чрез неговата несравнима любов. Исус зададе на Симона един въпрос за двама длъжници. Единият от тях дължал на своя господар малка сума, а другият му дължал много голяма сума. Но той простил и на двамата. Христос попита Симон, кой длъжник ще обича своя господар повече? Симон отговори, оня, на когото е простил повече. Всички ние сме били големи грешници, но Христос умря, за да бъдем простени. Заслугите на Неговата жертва са достатъчни, за да бъдат представени пред Бога Отца в наша защита. Тези, на които Той е простил най-много, ще го обичат най-много и ще стоят най-близко до Неговия престол, за да го хвалят за великата му любов и за безкрайната му жертва.
Единствено, когато напълно схванем Божията любов, само тогава можем да разберем колосалната престъпност на греха. Когато видим дължината на веригата, която ни бе спусната тук долу заради нашето спасение, когато разберем нещичко от безпределната жертва, която Христос направи за нас, сърцето ни се стопява от нежност и разкаяние.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Дерек Принс под заглавия «Изисквания за армията на Бога».
И сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати вашия дух, душа и тяло без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос. Скъпи приятели, молитвата на Павел от 1 Солунци 5 глава 23 стих за християните беше да са напълно осветени и след това той конкретизира трите области, които съставят цялостната личност – дух, душа и тяло. Понякога много се спекулира с разчленяването на човека и повечето пъти елементите на неговата личност са погрешно разбрани. Библията обаче ни предоставя уникален вид огледало, което разкрива нашата природа и показва начина, по който сме създадени да живеем. Направилното използване на огледалото ни излага на множество вътрешни противоречия и дисхармония. При първоначалното сътворение Бог каза да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Когато човешкият син обитаваше на земята, беше във формата на човек. Не беше дори във формата на някое небесно създание или като серафим, например. Човекът отразява по някакъв начин Божията личност. Подобието се отнася по същия начин до тези факти. Словото разглежда Бог като триединно същество – Отец, Син и Святия Дух. По същия начин се разкрива и в човека едно триединство, състоящо се от дух, душа и тяло. Сътворението на човека показва как се роди неговата триединна природа и Господ Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Духът на човека дойде от вдъхнатото от Бога дихание. Тялото му беше оформено от пръст, трансформирана в човешка плът, и веднага той стана жива душа. Така формирана душата е индивидуалната личност всъщност. Обикновено се определя като съставена от три елемента – воля, интелект и емоции. Тя има отговорността да взима личностни решения и изразява себе си със следните три фрази – искам, мисля и чувствам. Цялото човешко поведение се контролира от тези три вида мотивации, освен в случаите, когато душата е докосната от свръхестествената благодат на Бога. Въздействието на греха и на спасението е в тези сфери на личността. Човекът беше всъщност създаден за лично приятелство с Бога, но неговото непокорство произведе ужасяващ ефект върху трите елемента на неговата личност. Откъснат от връзката си с Бога, човекът бе подвластен на смъртта. Това беше изпълнението на Божието предупреждение. Но от дървото за познаване на доброто и злото от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш, гласи докладът от Бития 2 глава 17 стих. Тялото на Адам сега бе обект на разрушение, болест, разлагане и смърт и в крайна сметка престана да функционира. Той умря след повече от 900 години. Упражнявайки своята воля в директно непокорство към Бога, човекът стана бунтовник в душата си. От тогава всеки потомък на Адам наследява природата на бунта. В Ефесяни 2 глава, 1 до 3 стихове, Павел описва резултатите от бунта, който повлия на всички нас. И съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите. В резултат на греха ние бяхме мъртви. Душите ни бяха в бунт срещу Бога. И всъщност ние страдахме дори физически във всяко едно отношение, включително никой от нас не е избегнал разпадането и смъртта. Въпреки това, безграничната любов на Бога е такава, че Той непрестанно жадува да възстанови общуването си с човека. Бог до ревност купнее за духа, който е вселил в нас. Яков 4 глава 5 стих. Дори нещо повече, чрез жертвата на Исус на кръста, Бог отвори пътя за възстановяване на загубеното ни общуване. Павел обяснява как работи спасението в духа ни. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. Съединени с Христос, ние оживяваме отново. В същото време, чрез покаяние и вяра, личността ни е освободена от бунта и е примирена с Бога. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, когато сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме това примирение. Когато веднъж осъзнаем, че сме били в бунт срещу Бога, става ясно защо е невъзможно да има истинско спасение без покаяние. Покаяние означава да отхвърлим бунта и да предадем себе си на Божието праведно управление. Спасението предоставя снабдяване за тялото, освободено от робството на греха. Тялото ни става храм, в който обитава Святия Дух и частите му – инструменти на праведност. Накрая при идването на Христос телата ни ще бъдат трансформирани във вечни тела като Неговото. Как това се отнася до нашето участие в духовната битка? Исус изпрати Неговите апостоли да правят ученици от всички нации. Той не им каза да правят църковни членове. Една от стъпките в изграждането на нашия характер – е ученичеството и то изисква радикален отклик във всяка област на личността. Изискването за нашите тела, например, е записано в Римляни 12 глава 1 стих – да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога. От нас се очаква да предадем изцяло телата си на олтара като жертва за Бога, така както израелтяните в Стария Завет жертваха животни на олтара. Има обаче една съществена разлика. Израелтяните убиваха животните, които принасяха на Бога. Тялото, което ние предаваме на Бога, трябва да бъде жива жертва. По този начин, от този момент нататък, ние не си принадлежим. Ние сме собственост на Бога, Негови храмове. Ние сме само настойници, които ще трябва да дават сметка за начина, по който са се грижили за Неговия храм. За съжаление, твърде много християни днес продължават да третират телата си като тяхна собственост и вършат с тях каквото пожелаят. Що се отнася до нашата личност, Исус казва в Матей 16 глава 24 и 25 стихове. Ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме следва, защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Кръстът е мястото, на което избираме да умрем. Бог не ни налага това. Ние го вземаме единствено чрез свободната си воля и тук е необходимо да се отречем от себе си. Това означава да кажем не на себичните искания на нашата личност. Вече не сме контролирани от собствения си егоцентризъм и той не е мотивация за нас. Вместо това, ние сме вдъхновени от Божието Слово и Божията воля. Покорявайте се на Словото и Божията воля и тогава ще откриете новия живот, който Исус ни предлага. Само чрез смъртта на нашата егоцентрична природа, ние можем да открием този нов живот. Когато ние изпълняваме изискванията на Божията промисъл, на Божия закон, освободени сме да влезем в общение с Бога, което е прекрасно. Нека да погледнем на един текст в 1 Коринтияни 6 глава 15 и 16 стихове. Тук Павел предупреждава християните срещу неморални връзки, защото това би означавало да станат едно тяло с тях, след което в пълен противовес той продължава, но който се съединява с Господа е един дух с него. Изводът е ясен. Освободеният дух сега може да се наслаждава на единство с Бога, което е така близко и интимно, както е сексуалното за тялото. Духът е единственият, който може да изпита тази директна интимност с Бога. Предимно чрез действието на поклонение, ние навлизаме в това единение. Исус каза, истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Той поясни, че истинското поклонение трябва да бъде действие на духа. В съвременната църква много малко се разбира какъв трябва да е характерът на поклонението. Поклонението не е забавление. Забавата е за театъра, а не за църквата. Хвалението също не е цялото поклонение. Ние хвалим Бога и това е правилно. Чрез хвалението придобиваме достъп до Божието присъствие, но веднъж влезли в него, чрез поклонението се наслаждаваме на истинското духовно единение с Бога. Целта на нашето спасение е да се научим да се покланяме по този начин – първо на земята, а след това на небето. Това е най-възвишената и свята дейност, на която е способно човешкото същество. Това е възможно обаче само когато нашата личност, дух, душа и тяло се покоряват на Божия дух и влязат в хармония с него. Такъв вид поклонение често дори е лишено от думи. То се превръща в силно и тихо единение с Бога.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.